Randsvara síðar sinni áttvörtir 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir.
Frú forseti, þakka áttvörtir þingmanni fyrir spurninguna. Svar mitt nei. Ég tel enga þörf á því að setja því í neina skorður. Ástæðan fyrir því ekki svo að ég telji Ísland alveg í stakk búið til að taka móti þeim 100 milljóna flóttamanna sem eru á flótta í heiminum, heldur vegna þess að ég hef engar áhyggjur af því að hálfur heimurinn sé að fara komingað, sér í lagi ekki nákvæmlega vegna þess sem háttvirtur þingmaður segir. Fólk leitar þangað sem að það upplifir vonum betra líf. Hvort sem það er hreinlega bara líf yfir höfuð, skjól, það er enginn sem vill einfaldlega búa þar sem að hann er á lífi. Við viljum öll lifa. Við viljum hafa atvinnu, við viljum hafa eitthvað fyrir stafni, við viljum jafnvelega fjölskyldu, við viljum gera eitthvað við tíman okkar. Það er ekki nóg að fólk geti verið eitthvað starf þar sem að það verður ekki skotið á færi ef það tekur eitt skref til hægri. Ég hef engar áhyggjur af þessu vegna þess að það sem fólk er að leita að eru tækifæri. Það er það sem að við eigum við með góðu lífi, betra lífi. Fólk mun koma hingað á meðan það eru tækifæri. Þetta höfum við séð með þeirri tilraun sem að ég myndi segja hafi verið ansi árangursrík sem að heitir EES svæðið og það ferðafrelsi sem þar er innan. Það er ekki eins og það hafi verið Íslandi annað en til heilla að hinga geti komið fólk til þess að leita betri tækifæra þegar að hér eru tækifæri vegna þess að síðan þegar tækifærin hverfa þá hættir fólk að koma. Þannig næst jafnvægi ef fólk fær að elta sína hæfileika með ferðafrelsinu skapast jafnvægið. Með öllum þessu þvingunum eru við að þvinga hlutina í skorður sem eru engum til heilla. Annars sem að mér langar að nefna í dag og nú úr því að háttvirtur þingmaður endurtekur ýmislegt sem að hann hefur áður sagt og er þar svolítið sennilega hugsa ég að tala til sína kjósenda þá ætla ég að mögulega gegn betri vitund afsakið þá ætla ég að fá endurtaka með aðeins líka vegna sem ég hef sagt þetta margoft týri pontu og mun gera það eftir. Í dag eru 500 milljón manns sem geta komið til Íslands sest hér aðeins og spyrja kongaði prest allir EES-borgarar. Í Grikklandi búa 10 milljónir. Í Grikklandi er 40% atvinnuleysi meðal ungs fólks. Til langar mig að spyrja háttvirtan þingmann, hvar eru Grikkirnir?